สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รายงานของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดประเมินว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในด้านความช่วยเหลือต่างๆจะช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ราว5,600,000 คนและสตรีอีกราว260,000 คนในช่วง3 ปีข้างหน้าด้วยการมุ่งเน้นที่การยกระดับการดูแลด้านสาธารณสุขให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและได้รับการดูแลทางการแพทย์น้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2012เป็นต้นมายูเซดได้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกว่า13ล้านคนทั่วโลกเพื่อจัดหาการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่แม่และเด็กทั่วโลกรวมถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่เหมาะสมยูเซดยังได้จัดหาการรักษาโรคท้องร่วงและโรคปอดบวมให้กับเด็กๆราว69ล้านคนและให้วัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตให้กับเด็กๆ25ล้านคนรวมทั้งจัดหาน้ำสะอาดราว 5,600 ล้านลิตรให้กับเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยูเซดยังได้ช่วยเหลือสตรีราว5ล้าน9แสนคนในการคลอดบุตรตามสถานพยาบาลต่างๆและช่วยดูแลเด็กเกิดใหม่อีกราว6ล้าน4แสนคนรวมถึงให้บริการด้านโภชนาการต่างๆแก่เด็กอีกกว่า12ล้านคนทั่วโลกนอกจากการจัดหาบริการและความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีเหล่านี้แล้วยูเซดยังได้ร่วมมือกับรัฐบาลในทุกระดับเพื่อขยายผลจากการทำงานของรัฐบาลสหรัฐตามที่ผู้บริหารของยูเซดมาร์คกรีนได้ระบุเอาไว้ใน Twitter เมื่อวันที่11สิงหาคมยูเซดได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆในอัฟกานิสถานเพื่อให้การศึกษาแก่บรรดาผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็กโดยตั้งแต่ปีค.ศ. 2002ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐได้นำไปสู่การจัดหาเงินทุนเพื่อฝึกฝนพยาบาลในอัฟกานิสถานราว 2,000 คนซึ่งทำงานด้านการช่วยชีวิตของสตรีและเด็กทารกแรกเกิดคุณฟริบ้าฮาชิมีหนึ่งในสตรีที่ได้รับการฝึกฝนจากยูเซดในด้านการจัดหาบริการคลอดบุตรในอัฟกานิสถานกล่าวว่าการได้รับการฝึกฝนในฐานะพยาบาลได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงและช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนสตรีชาวแอฟกานิสถานและบุตรที่เกิดใหม่ของพวกเธอให้รอดชีวิตได้อย่างปลอดภัยแต่แม้จะเกิดความก้าวหน้าอย่างมากในแอฟกานิสถานในเรื่องนี้แต่อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กระหว่างการคลอดบุตรทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงและมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากสหรัฐภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษาให้กับผู้คนหลายล้านคนและช่วยรักษาชีวิตของประชากรจำนวนมากและสหรัฐจะยึดมั่นในการพัฒนาโครงการนี้รวมทั้งสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ25วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พายุเฮอริเคนเออร์มาที่ใกล้พัดเข้าฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐช่วงสุดสัปดาห์ได้สร้างความเสียหายให้กับหลายประเทศในทะเลแคริบเบียนและหมู่เกาะอีกหลายแห่งขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันก็ได้รับผลกระทบด้านลบจากเฮอริเคนฮาร์วีที่กระหน่ำรัฐเท็กซัสไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับชาวเกาหลีใต้จำนวนมากปะทะกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงใกล้สถานที่ตั้งเครื่องยิงจรวดต่อต้านการโจมตีจากเกาหลีเหนือในข่าวธุรกิจวันนี้แฮกเกอร์สามารถเจาะล้วงฐานข้อมูลของบริษัทรายงานความเชื่อถือด้านการเงินส่วนบุคคลและเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวชาวอเมริกันกว่า140ล้านคนนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องความแปลกใหม่ในวงการช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตสีทับทิมช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเป็นเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์ที่ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนและให้ข้อมูลผิดต่อผู้บริโภคด้านความเสี่ยงของโรคมะเร็งอย่าลืมติดตามครับครับพายุเฮอริเคนเออร์มาพัดกระหน่ำเกาะในทะเลแคริบเบียนรวมถึงประเทศโดมินิกันรีพับลิกและบางส่วนของประเทศเฮตินะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าเฮอริเคนเออร์มานั้นมีลมกันโชกแรงและระดับฝนที่อาจจะเป็นภัยถึงชีวิตได้ศูนย์ NHC ของสหรัฐได้กล่าวด้วยว่าเฮอริเคนเออร์มานั้นอยู่ในระดับอันตรายอย่างที่สุดและอยู่ในระดับความแรง Category 5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพายุเฮอริเคนสำหรับกำลังลมนั้นอาจพัดเร็วถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน่วยงานเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐคาดว่าพายุลูกดังกล่าวนั้นจะลดกำลังลงจากระดับ5มาที่ระดับ4อีก 2-3 วันจากนี้และคาดว่าจะพัดเข้าฝั่งสหรัฐในรัฐฟลอริดาวันเสาร์ครับที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนทวีตที่ระบุว่าเยาวชนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายราว800,000คนในสหรัฐนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเนรเทศในช่วง6เดือนจากนี้เพราะว่ารัฐสภาอเมริกันมีเวลา6เดือนในการทบทวนเพื่อให้เกิดแนวทางให้บุคคลเหล่านี้ได้อยู่ถาวรในสหรัฐได้นะครับก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกโครงการสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ชื่อว่าดาคาซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อครั้งเป็นเด็กนั้นสามารถเรียนทำงานและรับใช้ในกองทัพอเมริกันได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระบุว่าจะยุติโครงการดังกล่าวใน6เดือนจากนี้และให้เวลาสภาอเมริกันที่จะหาทางออกให้กับบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในสหรัฐนะครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าในที่สุดแล้วรัฐสภาสหรัฐจะมีแนวทางอย่างไรเรื่องโครงการดาคาซึ่งมีชื่อเต็มว่า Deferred Actionfor childhood arrivals อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าหากว่าสภาอเมริกันนั้นไม่ได้ดำเนินการใดๆตนก็จะกลับมาทบทวนการตัดสินใจยกเลิกโครงการดาคาดังกล่าวหลังจากนี้นะครับและที่เกาหลีใต้ครับคนจำนวนหลายร้อยคนได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งกองทัพอเมริกันนั้นเตรียมที่จะติดตั้งฐานยิงจรวดต่อต้านขีปนาวุธซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ปกป้องเกาหลีใต้จากการโจมตีใดๆจากเกาหลีเหนือนะครับตำรวจนั้นต้องนำตัวผู้ประท้วงออกจากบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่ติดตั้งระบบแซดหรือเรียกชื่อเต็มว่า Terminal High Altitude Area Defense System เจ้าหน้าที่และผู้ที่ จ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ที่ประท้วงในครั้งนี้นั้นกังวลถึงข่าวลือเรื่องภัยอันตรายต่อสุขภาพจากระบบแทสนอกจากนั้นพวกเขายังกังวลด้วยว่าการติดตั้งระบบดังกล่าวที่หมู่บ้านแห่งนี้จะทำให้จุดดังกล่าวนั้นเป็นเป้าโจมตีของเกาหลีเหนือหากจะเกาหลีเหนือนั้นยิงขีปนาวุธมาที่เกาหลีใต้นะครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ได้กล่าวว่าการติดตั้งระบบดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันภัยจากเกาหลีเหนือครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับเวลานี้สหประชาชาติกำลังพิจารณามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงอาวุธนิวเคลียร์ไม่กี่วันที่แล้วซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการตัดขาดการส่งน้ำมันให้แก่เกาหลีเหนือเพื่อเพิ่มการลงโทษนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนนั้นกำลังลังเลหากมีการใช้มาตรการดังกล่าวจริงเพราะอาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพของระบอบผู้นำคิมจองอึนได้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจนนี่ลีและมาร์กาเร็ตเบอร์เชียซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดเพื่อนำมาใช้กับเกาหลีเหนือโดยสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศจะหารือในสัปดาห์นี้และลงมติในวันจันทร์หน้าว่ามาตรการที่นำมาใช้นั้นคืออะไรเมื่อเดือนที่แล้วสหประชาชาติเพิ่งมีมติให้ลงโทษเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยในครั้งนั้นมุ่งเป้าไปที่การลดรายได้ของกรุงเปียงยางผ่านการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมหลัก4อย่างของเกาหลีเหนือคือถ่านหินเหล็กตะกั่วและอาหารทะเลแต่ดูเหมือนสิ่งที่ยังไม่ถูกแตะต้องก็คือน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆที่เกาหลีเหนือต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเชื่อว่าสหรัฐกำลังเล็งที่จะตัดขาดเกาหลีเหนือในส่วนนี้ร่างข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการลงโทษชุดใหม่เรียกร้องให้มีการห้ามขายน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือรวมทั้งผลผลิตทางปิโตรเลียมอื่นๆและแก๊สธรรมชาติเหลวอย่างไรก็ตามการที่จะใช้มาตรการดังกล่าวนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากจีนและรัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ให้แก่เกาหลีเหนือด้วยในส่วนของรัสเซียนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีการคว่ำบาตรการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือและยังต่อต้านการใช้มาตรการลงโทษอื่นๆเพิ่มเติมโดยบอกว่าเกาหลีเหนือยอมกินหญ้ามากกว่าจะยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์แต่สำหรับผู้นำจีนยังคงมีท่าทีลังเลในเรื่องนี้มีเพียงแค่การเน้นย้ำจุดยืนเดิมที่ต้องการให้มีการเจรจาอย่างสันติกับกลุ่มเปียงยางเท่านั้นคุณโจเซฟเดทรานีอดีตผู้แทนพิเศษในการเจรจา6ฝ่ายกับเกาหลีเหนือกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าหากจีนตัดขาดการส่งน้ำมันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเกาหลีเหนือซึ่งก็อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองที่เปราะบางในกลุ่มเปียงยางได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าจีนไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนไม่ต้องการสร้างความบาดหมางกับเกาหลีเหนือนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีพันธะผูกพันภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือและการช่วยเหลือกันในฐานะพันธมิตรซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.1961ทางด้านนายริชาร์ดบุชนักวิชาการแห่งสถาบันบรูกิงส์กล่าวว่าจีนกำลังอยู่บนทางเลือกตรงกลางระหว่างการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือเพื่อสั่งสอนให้เพื่อนบ้านผู้นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงปักกิ่งแต่อีกด้านหนึ่งจีนก็ต้องการทำให้ระบบผู้นำคิมจองอึนสามารถดำรงอยู่ได้ในฐานะรัฐกันชนระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐและหากเกาหลีเหนือเกิดล่มสลายขึ้นมาจริงๆก็หมายความว่าจะมีผู้ลี้ภัยจำนวนมากจากเกาหลีเหนือที่ข้ามพรมแดนทะลักเข้ามาในจีนนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนอาจเลือกใช้วิธีที่ยืดหยุ่นเช่นการกำหนดเพดานน้ำมันที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าได้โดยไม่จำเป็นต้องห้ามนำเข้าทั้งหมดเพราะเชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนไม่ต้องการทำตามคำสั่งของสหรัฐอย่างเต็มตัวแต่ก็ไม่ต้องการปฏิเสธความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อวันนี้หลังจากที่ Facebook ได้เปิดเผยครับว่าบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียถึง470 account นั้นจ่ายเงินโฆษณารวม 100,000 ดอลลาร์เพื่อส่งผลทางการเมืองต่อการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับล่าสุดสว.อเมริกันคนสำคัญบอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นและน่าจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูลที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังนะครับสว.มาร์ควอร์เนอร์ซึ่งเป็นรองประธานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านข่าวกรองของสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียนั้นอาจจะบิดเบือนโซเชียลมีเดียอีกหลายแห่งรวมถึง Twitter และ Google ด้วยและเขาได้บอกกับการประชุมแห่งที่กรุงวอชิงตันว่าตนนั้นอยากจะเห็นการสืบสวนลักษณะนี้ไปที่บริษัท Twitter อีกด้วยนะครับว่าตกลงแล้วรัสเซียอยู่เบื้องหลังการบิดเบือน Twitter ที่ทำให้มีผลทางการเมืองต่อการเลือกตั้งอเมริกันหรือไม่ครับและสถาบันทำสำรวจ Pew Research ของสหรัฐระบุนะครับว่าร้อยละ68ของชาวอเมริกันนั้นรับเนื้อหาด้านข่าวสารมาจากสื่อสังคมออนไลน์ครับการสำรวจความคิดเห็นนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนอเมริกันที่รับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ62มาอยู่ที่ร้อยละ67ปีนี้นะครับและหากพิจารณาด้านชาติพันธุ์คนวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่คนขาวที่รับข่าวสารทางโซเชียลมีเดียนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ74จากร้อยละ64เมื่อปีก่อนและหากเป็นผู้ที่อายุมากขึ้นมาคือผู้คนวัยผู้ใหญ่ระดับ50ปีหรืออายุมากกว่านั้นนะครับผู้ที่รับข่าวสารในคนกลุ่มนี้นั้นมีถึงร้อยละ65ในปีนี้เพิ่มจากร้อยละ55ในปีก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ Facebook VOA ไทยและเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com เพื่ออ่านและรับฟังข่าวสารของเราครับ VOA ครับมาฟังรายงานด้านสุขภาพกันบ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษออกมาวิจารณ์บรรดาบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายสิบแห่งในประเทศที่บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูลความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งจากการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ซึ่งเหมือนกับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทบุหรี่และยาสูบที่พยายามปิดบังข้อมูลถึงอันตรายของบุหรี่ก่อนหน้านี้นะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ปัจจุบันผู้ผลิตแอลกอฮอล์ทั่วโลกร่วมส่งเสริมการดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบเพื่อลดเสียงต่อต้านทว่านักวิจัยจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine เผยข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อพวกเขาไปตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์28แห่งทั่วโลกและพบว่ามีการบิดเบือนและปิดบังความจริงกับประชาชนรวมทั้งยังสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
So what you might see is that certain healthproblems related to alcohol consumption are discussed.
อาจารย์มาร์คเพทติคริวหัวหน้าทีมวิจัยนี้บอกว่าบริษัทเหล่านี้เลือกที่จะบอกข้อมูลความเสี่ยงโรคอื่นๆแต่กลับไม่พูดถึงความเสี่ยงของโรคมะเร็งเลยหรือไม่ก็ระบุแค่ชนิดของมะเร็งที่ไม่ครบถ้วนเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทางสหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบหรือ IARD ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยครั้งนี้ก็ออกมาตอบโต้การกล่าวหาของทีมวิจัยในอังกฤษทันทีและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นครบถ้วนเพียงพอที่ได้สื่อสารกับทางผู้บริโภคค่ะ การตอบโต้ในครั้งนี้ทำให้ทีมวิจัยในกรุงลอนดอนนั้นเปรียบเปรยว่านี่ไม่ต่างจากกรณีที่ธุรกิจยาสูบทั่วโลกพยายามบิดเบือนอันตรายจากบุหรี่มานานก่อนหน้านี้ค่ะ
So in the UK about 4% of cancers are attributable to alcohol consumption
อาจารย์มาร์กยังบอกด้วยว่า 4% ของโรคมะเร็งที่พบในอังกฤษนั้นเป็นผลมาจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงก็อาจจะน้อยลงหากบริโภคแต่น้อยแต่ความจริงที่เกิดขึ้นที่ทีมวิจัยต้องการตีแผ่ก็คือข้อมูลที่บริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์นั้นปิดบังและบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งทีมวิจัยต้องการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนว่าบริษัทเหล่านี้บิดเบือนข้อเท็จจริงถึงความเสี่ยงของโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอีกหรือไม่ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับมาที่เรื่องการเมืองของสหรัฐต่อนะครับคณะกรรมาธิการในรัฐสภาสหรัฐที่กำลังสืบสวนหาความจริงเรื่องความยงใหญ่ของบทบาทของรัสเซียต่อการเมืองอเมริกันช่วงการเลือกตั้งสหรัฐนั้นได้สืบถามข้อมูลจากนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยฝ่ายรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งรวมถึงการพบกันของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับทนายรัสเซียที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเกรมลินซึ่งมีผู้อ้างว่าทนายผู้นี้นั้นมีข้อมูลที่สามารถให้ร้ายต่อนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับผู้ที่สืบสวนและถามคำถามต่อโดนัลด์ทรัมป์ได้มุ่งคำถามไปที่การพบกันครั้งนั้นในเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2016ซึ่งเป็นช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่นะครับการพบกันครั้งนั้นเกิดที่ทรัมป์ทาวเวอร์ในมหานครนิวยอร์กนั่นเองครับและคณะกรรมการด้านกฎหมายของวุฒิสภานะครับเป็นผู้ถามคำถามนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์แต่ว่าไม่เปิดให้สื่อเข้าทำข่าวอย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และนายพอลแมนาฟอร์ตอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็อาจจะถูกถามคำถามโดยวุฒิสมาชิกอเมริกันในการสืบถามที่เปิดให้สื่อทำข่าวได้นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์นั้นถูกคาดว่าน่าจะให้ปากคำต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐอีกไม่นานจากนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจมาฝากครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ติดลบ23จุดมาอยู่ที่ 21,784.78 S&P ลดลงเล็กน้อยครับเพียง 0.44 จุดเท่านั้นและปิดที่ 2,465.10 Nasdaq เพิ่มขึ้น 4.55 จุดปิดที่ 6,397.87 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก10สตางค์ครับและข่าวธุรกิจข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบจากเฮอริเคนฮาร์วีที่พัดกระหน่ำเข้ารัฐเท็กซัสเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าพายุฮาร์วีนั้นทำให้จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการคนตกงานในสหรัฐนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะครับโดยที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานในรัฐเท็กซัสนั้นมีผู้ยื่นขอใหม่ 51,000 รายเทียบกับตามปกติจะราวๆ 10,000 รายเท่านั้นนะครับและขณะเดียวกันครับเฮอริเคนเออร์มาที่กำลังเข้าใกล้อเมริกาเต็มทีนั้นได้ทำให้สายการบินดังต้องยกเลิกเที่ยวบิน 1,800 เที่ยวที่เดินทางไปที่สนามบินในทะเลแคริบเบียนและรัฐฟลอริดาครับอีกข่าวหนึ่งนะครับกลุ่มแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอเมริกัน143ล้านคนโดยเจาะล้วงระบบฐานข้อมูลของบริษัท Equifax ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายงานความน่าเชื่อถือเรื่องการเงินส่วนบุคคลนะครับการเจาะลวงครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมและถูกค้นพบและถูกเปิดโปงในเดือนกรกฎาคมโดยที่บริษัท Equifax กล่าวในแถลงการณ์ว่าแก่นของฐานข้อมูลของบริษัทนั้นไม่ได้ถูกเจาะลวงในครั้งนี้ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.5% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำขณะที่ค่าแรงมีการเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ในไตรมาสดังกล่าวลดลงจากระดับ 4.8% ในไตรมาสแรกประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในอเมริกานั้นแทบไม่กระเตื้องขึ้นในช่วง9ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าทำให้อัตราค่าแรงในสหรัฐไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันและก็อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตอย่างเชื่องช้ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าการลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจอาจช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการผลิตได้เพราะจะทำให้บริษัทต่างๆเพิ่มการลงทุนในด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่เชื่อว่าจะช่วยให้แรงงานอเมริกันนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเม็กซิโกลงนามในข้อตกลงร่วมกับบริษัทอีคอมเมิร์ซจากจีนอาลีบาบาเพื่อนำสินค้าและบริการจากเม็กซิโกไปลงขายในเว็บไซต์ของอาลีบาบาโดยเฉพาะจากบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในเม็กซิโกข้อตกลงนี้จะทำขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีเอลิเก้เพนญาเนียโตเดินทางเยือนจีนเมื่อต้นสัปดาห์นี้และมีขึ้นหลังจากการเจรจาข้อตกลงนาฟต้ารอบ2ระหว่างเม็กซิโกสหรัฐและแคนาดาที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันอังคารซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะยกเลิกนาฟต้าหากอเมริกาเป็นฝ่ายเสียประโยชน์แต่ดูเหมือนทางรัฐบาลจีนก็กำลังอ้าแขนรับให้มีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับเม็กซิโกเช่นกันครับและบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon ประกาศในวันพฤหัสบดีว่ากำลังมองหาที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในแถบอเมริกาเหนือด้วยเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์และจะจ้างพนักงานราว 50,000 คนโดยขณะนี้กำลังรอข้อเสนอจากรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่างๆและคาดว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะมีขึ้นในปีหน้า Amazon ระบุว่าสำนักงานใหญ่แห่งที่2จะมีขนาดพอๆกับแห่งแรกที่นครซีแอตเทิลคือราว8ล้านตารางฟุตและต้องตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนปัจจุบัน Amazon จ้างพนักงานทั้งหมดราว 380,000 คนทั่วโลกนะครับและมีรายได้รวมเมื่อปีที่แล้วประมาณ 136,000 ล้านดอลลาร์ครับไปทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท VR Yuma ในเบลเยียมเปิดตัวไอเดียใหม่แว่นตากันแดดจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ใช้วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้และขยะพลาสติกต่างๆมาแปลสภาพเป็นแว่นตากันแดดสุดเก๋นอกจากแว่นตาพลาสติกแล้วทางบริษัทยังผลิตแว่นตาจากขวดน้ำอัดลมที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิตินอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถนำแว่นตาที่ใช้แล้วมาแปลรูปเป็นแว่นตาอันใหม่ที่ดูดีกว่าเดิมได้อีกด้วยนะครับคุณเซบาสเตียนเดอร์นิวเบิร์กผู้ก่อตั้ง VR Yuma บอกว่านี่เป็นก้าวแรกของความพยายามแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกด้วยการส่งสารไปถึงผู้คนให้ตระหนักถึงปัญหานี้นะครับโดยแว่นตากันแดดจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ว่านี้จะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบช็อกโกแลตแต่เบื่อกับรสชาติที่มีอยู่แค่3แบบให้เลือกคือช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตขาวและช็อกโกแลตนมอาจจะตื่นเต้นนะครับหากทราบว่าล่าสุดมีการค้นพบช็อกโกแลตชนิดใหม่เรียกว่าลูบี้ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตทับทิมแล้วนะครับบริษัทผู้แปรรูปโกโก้รายใหญ่ที่สุดในโลกเบอร์รี่คอลลาโบเป็นผู้คิดค้นช็อกโกแลตชนิดใหม่นี้ซึ่งมีสีชมพูตามธรรมชาติผสมรสผลไม้โดยใช้เวลาในการคิดค้นพัฒนานับ10ปีและได้มีการเปิดตัวที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนำเสนอช็อกโกแลตชนิดใหม่ออกสู่ตลาดหลังจากบริษัทเนสเล่เปิดตัวช็อกโกแลตสีขาวเมื่อกว่า80ปีก่อน
ครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทครับ Voice of America